Washington Irving. Սատանան և Թոմ Վոլքերը. Թարգմանությունը Սոնա Սեֆերյանի. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1989 թվական. Բոստոնից մի քանի մղոն հեռու, Մասաչուսեթսում կա մի խոր ծովածոց, որը Չարլզ Բեյից ոլորապտույտ մտնում է քաղաք և շարունակվելով վերջանում խիտ ծառապատ ճահճի մոտ. Ծոցի մի կողմում գեղեցիկ մութ անտառակ է, մյուս կողմում գետակը կտրուկ բարձրանում է ջրի մակերևույթից մինչև բարձր բլրի գագաթը, որտեղ ցաքուցրի վաճում են դարավոր ու մատղաշ կաղնու ծառեր. Ըստ հին պատումների, այս հսկա ծառերից մեկի տակ ծովահենքիդը մեծ քանակությամբ ոսկի էր թաքցրել. Ծոցը հարմարություն էր ստեղծում, որ փողը նավակի մեջ դրած, գիշերով գաղտի հասցնեին մինչև բլրի ստորոտը. Տեղանքի բարձրությունից հետևում էին, որ մոտերքում ոչ ոք չլիներ. Իսկ բարձրաբերձ ծառերը նշանաձողերի դեր էին կատարում, որոնց շնորհիվ այդ վայրը հեշտությամբ կարելի էր գտնել. Բացի դրանից, ըստ հին պատումների, Սատանան բնակություն էր հաստատում փող թաքցրած տեղում, վերցնելով այն իր հովանավորության տակ. Հանահայտ էր նաև, որ Սատանան սովորաբար այդպես էր վարվում անազնիվ ճանապարհով ձեռք բերված գանձի հետ. Երևի այդ պատճառով քիդը երբեք ետ չեկավ վերցնելու իր հարստությունը. Կարճ ժամանակ անց նրան բռնեցին Բոստոնում, ուղարկեցին Անգլիա և այնտեղ էլ կախեցին որպես ծովահեն. 1921 թվականին, երբ երկրաշարժերը տարածված էին նոր Անգլիայում և շատ անուղղելի մեղավորներ էին ծնկի գալիս, այդ կողմերում ապրում էր Թոմ Վոլքեր անունով մի դատարկապորտ ժլատ մարդ. Նրա կինը նույնպես ժլատ էր. Նրանք այնքան ժլատ էին, որ խաբում էին նույնիսկ իրար. Կինը թաքցնում էր այն ամենը, ինչ ձեռքն էր ընկնում. Պատահում էր, հավը դեռ չէր հասցնում կչկչալ, երբ նա անմիջապես հայտնվում էր տիրանալու թարմ ձվին. Իսկ ամուսինը շարունակ ծիկրակում էր, որպեսի գտնի կնոջ գաղտի պաշարները. Նրանք շարունակ վիճում էին ընդհանուր ունեցվածքի համար. Ապրում էին մի լքված տան մեջ, որը մենավոր սովալ լուկ տեսք ուներ. Մոտակայքում ցաքուցրի վաճում էին կարմիր մայրու մի քանի ծառեր, իբրև ամլության խորհրդանիշ. Այդ տան երթիկից երբեք ծուխ չէր բարձրանում, ոչ մի անցորդ կանգ չէր առնում նրա դռան մոտ. Միայն մի խեղճ ու կրակ ձի, որի կողերը ցանկապատի ճաղերի նման հեշտությամբ կարելի էր հաշվել, արածում էր դաշտում, որտեղ ավազաքարերի խորթուբորդ բլուրները հազիվ ծածկող մամրի բարակ շերտը գրգռում և բորբոքում էր նրա քաղցը. Երբեմն նա գլուխը հենում էր ցանկապատին, աղերսալից նայում անցորդներին, ասես փրկություն խնդրելով նրանցից. Տունը և նրա տերերը վատ համբավ ունեին. Թոմի կինը, մի լողլող, կռվազան ջադու, հայտնի էր իր չար ու կեղտոտ լեզվի պատճառով. Նրա ձայնը հաճախ էր լսվում ամուստու հետ լեզվակռիվ տալիս, և դեմքը վկայում էր, որ վեճը միայն խոսքերով չէր սահմանափակվել. Ոչ ոք չէր համարձակվում մեջ ընկնել. Պատահական ամուրի անցորդը կծկվում էր նրանց գոռում գոչունից, ծեցկրտուքից, կասկածելիորեն նայում այդ կռվի բնին և շտապ անցնում, ուրախանալով, որ կին չունի. Մի օր, երբ Թոմ Վոլքերը բավական հեռացել էր տնից, որոշեց անցնել ճահճի միջով և կրճատել հետ դարձի ճամփան. Ինչպես բոլոր կարճ ճանապարհները, այն նույնպես հաջող ընտրված ուղի չէր. Ճահիճը ծածկված էր խիտ մռայլ սոճիներով և ջրային մոլեխինդներով, որոնց մի մասը մոտ 100 ոտտաչա բարձրության էր հասնում, դարձնելով ցերեկը գիշերվա պես մութ, ապաստան տալով մոտակայքի բվերին. Ամենուր մոլախոտածածկ, մամրապատ փոսեր և ճահճուտներ էին, որոնց խապուսիկ կանաչ մակերեսը հաճախ անցորդներին քաշում էր դեպի մուք, խեղտամահ անող ցեխի խորխորատը. Կային նաև մութ ու կանգուն ջրափոսեր, շերեփուկների, գորտերի, ջրային օձերի բնակավայրեր, որտեղ կիսախեղտ, կիսափտած սոճիների և ջրային մոլեխինների բները, ասես, տիղմում պարկած կոկորթիլոսներ լինեին։ Թոմը երկար թափառում էր այդ նենգ անտառում, կանգնելով եղեգների ու արմատների խրզերի վրա, որոնք անհուսալի հենարան էին այդ խոր ճահճում։ Կատվի նման զգույշ քայլերով առաջանում էր փռված ծառերի բների միջով, մերթ ընդ մերթ վեր թռչելով մենավոր ջրափոսից լսվող ջրցուլի հանկարծակի գոռոցից կամ թե վառնող վայրի բադի կրկռոցից։ Վերջապես նա հասավ թերակղզու նման ճահճի սրտում մխրճված մի ամուր հողակտորի, որը հնդկացիների ամրություններից մեկն էր առաջին գաղութարարների դեմ մղած սկզբնական պատերազմներում։ Այստեղ նրանք ստեղծել էին մի տեսակ ամրոց, որը համարում էին անմատչելի, և օգտագործում էին որպես կանանց ու երեխաների թաքստոց։ Ոչինչ չէր մնացել հին հնդկական շինությունից, բացի մի քանի ցակուցրիվ հողաթմբերից, որոնք իջել հավասարվել էին գետնին և արդեն մասամբ ծածկվել էին կաղնիներով և անտառային այլ ծառերով, և որոնց սաղարթը հակադրություն էր ստեղծում ճահճի մռայլ սոճիների և մոլեխինդերի հետ։ Ուշ իրիկնային մթնշաղ էր, երբ Թոմ Վոլքերը հասավ հին ամրոցին և կանգ առավ հանգստանալու։ Նրանից բացի ոչ ոք չէր մնա այդ հեռավոր, տխուր վայրում, որովհետև դեռևս հնդկացիների մղած պատերազմների ժամանակներից այն կարծիքն էր տարածված, որ վայրենիները այստեղ կախարդանքով էին զբաղվում և զոհ մատուցում չար ոգուն։ Բայց Թոմ Վոլքերը այն մարդը չէր, որ վախենար նման բաներից։ Նա որոշ ժամանակ հանգստացավ ընկած մոլեխինդի բնի վրա, ականջ դնելով դոդոշի չարագուշակ ձայնին և ձեռնափայտով փորելով ոտքի տակի փխրուն հողագույտը։ Նա ակամա շուռումուռ էր տալիս հողը, երբ հանկարծ փայտի ծայրը դիպավ ինչ-որ կոշտ բանի։ Փորեց հանեց այն, և ինչ… Նրա առջև ընկած էր մի ջարդված գանգ, վրան հողածածկ հնդկական կացին։ Զենքի վրայի ժանգը ցույց էր տալիս անցած գնացած ժամանակը, երբ տրվել էր այդ մահացու հարվածը։ Դա մի մռայլ հիշատակ էր այն դաժան կռիվների, որ տեղի էին ունեցել հնդկացի ռազմագերիների այս վերջին հենակետում։ Արեց Թոմ Վոլքերը, ցնցելով գանգը։
«Հանգիստ թող գանգը»,
ասաց մի կոպիտ ձայն։ Թոմը բարձրացրեց աչքերը և տեսավ մի հսկա, սև մարդու, նստած ուղիղ իր դիմաց, ծառի կոճղին։ Նա շատ զարմացավ, որովհետև չէր տեսել կամ լսել որևէ մեկի մոտենալը։ Առավել ապշեց, երբ հասկացավ, որ օտարականը ոչ սևամորթ էր, ոչ էլ հնդկացի։ Ճիշտ է, նա հագել էր հնդկական կոպիտ շոր, մարմնին փաթաթել կարմիր գոտի, բայց նրա դեմքը ոչ սև էր, ոչ պղնձագույն, այլ թուխ էր, կարմրած ու մրոտ, ասես սովոր լիներ դարբնոցի ծանր աշխատանքին։ Սև կոպիտ մազերի դեզը ցցված էր գլխի շուրջ բոլորը, իսկ ուսին կացին ուներ։ Նա մի պահ Թոմի վրա խոժորեց իր խոշոր, կարմիր աչքերը։
«Ի՞նչ ես անում իմ հողերում»,
խրպոտ փնփնթոցով հարցրեց սև մարդը։
«Քո հողերում», հեգնեց Թոմը։ «Ինչքան որ քոնն են, այնքան էլ իմն են. սրանք պատկանում են սարկավագ Փիբոդիին»։ «Սարկավագ Փիբոդին սատկի»,
ասաց անծանոթը։
«Ես վստահ եմ, որ կսատկի, եթե ավելի շատ իր մեղքերի մասին մտածի, քան հարևանների. նա իր հրեն, կտեսնես, թե սարկավագ Փիբոդիի գլխին ինչ օհին է գալու»։
Թոմը նայեց անծանոթի ցույց տված ուղությամբ և տեսավ ամբողջովին մերկ, մինչև արմատները փտած մեծ ծառերից մեկը, որը մեջտեղից երկու կես էր եղել, և առաջին իսկ ուժեղ քամուց հեշտությամբ ցած կգլորվեր։ Ծառի կեղևին փորված էր, սարկավագ Փիբոդի։ Դա շրջակայքում հայտնի մարդ էր, որը հարստացել էր հնդկացիների հետ խորամանկ գործարքների մեջ մտնելով։ Ապա Թոմը նայեց շուրջը և տեսավ, որ համարյա բոլոր բարձր ծառերի վրա կային գաղութի մի քանի մեծ մարդկանց անունները, բոլորն էլ փորված կացնով։ Այն ծառի վրա, ուր նստած էր Թոմը, և որը երևի հենց նոր էր տապարվել, փորված էր «Crowning Shield» անունը։ Թոմը հիշեց մի չափազանց հարուստ մարդու, որն, ինչպես ասում էին, իր հարստությունը ծովահենությամբ էր ձեռք բերել։
«Արդեն պատրաստ է վարվելու»,
հաղթողի մռնչյունով գոչեց սև մարդը։
«Ես ձմեռը վառելափայտի լավ պաշարկ ունենամ»։
«Բայց ինչ իրավունքով ես կտրում սարկավակ Փիբոդի անտառանյութը»,  հարցրեց Թոմը։
«Նախկին տիրոջ իրավունքով»,
ասաց մյուսը։
«Անտառը պատկանում էր ինձ ավելի շուտ, քան սպիտակամորթ ցեղերից որևէ մեկի ոտքը դիպավես հողին»։
«Համարձակվում եմ հարցնել, ո՞վ ես դու, ասա մի տեսնեմ»,  հետաքրքրվեց Թոմը։
«Դե ես տարբեր անուններով եմ հայտնի. որոշ երկրներում ինձ վայրի որսորդ են անվանում, իսկ ուրիշ երկրներում սև հանքափոր. Այս կողմերում էլ ինձ սև անտառապահ են կոչում. ես են մարդն եմ, որին կարմիր մարդիկ նվիրել են ես հողակտորը, և որի պատվին մեկ-մեկ խորովում եմ սպիտակ մարդ որպես քաղցրաբույր զոհաբերություն. Էն օրից, ինչ կարմիր մարդիկ ոչնչացվել են ձեր սպիտակ վայրենիների կողմից, ես հաճույք եմ ստանում ցնցվող կրկնակնում քաղանդավորներին ղեկավարելուց. ես ստրկավաճառների մեծ հովանավորն ու օգտականն եմ, և Սալեմի վհուկների մեծն ուսուցիչը»։
«Ես բոլորը վկայում են, եթե չեմ սխալվում», հաստատ ասաց Թոմը, «որ դու են մարդն ես, որին սատանա են անվանում»։
«Հենց ինքն է, որ կա, ձեր խոնար ծառան»,
պատասխանեց սև մարդը գլխի կիսաքաղաքավարի շարժումով։ Համաձայն հին պատումի, այսպիսին էր հարցազրույցի սկիզբը, թեև այնքան մտերմիկ էր, որ մարդու հավատը չէր գալիս։ Թվում էր, թե այս ամայի վայրում նման հանդիպումը կարող էր ցնցել ցանկացած մարդու նյարդերը, բայց Թոմը քաջ էր, անվախ։ Բացի դրանից, այնքան երկար էր ապրել իր ջադու կնոջ հետ, որ սատանայից անգամ չէր վախենում։ Ասում են, նրանք երկար, սրտաբաց զրույց ունեցան, որից հետո Թոմը տուն եկավ։ Սև մարդը պատմեց նրան ծովահեն քիդի թաքցրած մեծ գումարի մասին, որ թաղված էր ճահճից ոչ հեռու, լեռան կատարին, կաղնու ծառի տակ։ Այս բոլորը պատկանում էր սատանային, այնպես որ ոչ ոք չէր կարող գտնել այն, բացի իր հովանավորության տակ գտնվողներից։ Նա այդ գանձ առաջարկեց Թոմ ոլքերին, առանձնակի բարություն ցուցաբերելով նրա նկատմամբ։ Բայց Թոմը հատուկ պայմաններով կարող էր ստանալ այն։ Թե ինչ պայմաններ էին, կարելի էր հեշտությամբ գուշակել, չնայած նա երբեք ի հայտ չբերեց դրանք։ Պետք է, որ դժվար ընդունելի լինեին այդ պայմանները, որովհետև Թոմը մի որոշ ժամանակ մտածեց դրանց շուրջ։ Բայց նա այն մարդը չէր, որ կարչեր մանրուկներից, երբ խոսքը փողի մասին էր։ Երբ նրանք հասան ճահճի ծայրը, անծանոթը կանգ առավ։ «Ինչ ապացույց ունենամ, որ քո բոլոր ասացները ճիշտ են»,  հարցրեց Թոմը։
«Ահա իմ ստորագրությունը»,
սև մարդը մատները սեղմեց Թոմի ճակատին։ Այս խոսքի վրա նա անհետացավ ճահճի թավուտում, ինչպես Թոմն էր ասում, աստիճանաբար գետի տակն անցնելով։ Երբ Թոմը տուն եկավ, տեսավ ճակատի վրայի սև վառված մատնահետքը, որը ոչնչով չէր մաքրվում։ Կնոջ հայտնած առաջին լուրը Աբսալոմ Քրաունինշիլդի, հարուստ ծովահենի հանկարծակի մահն էր։ Թերթերը ըստ սովորության պերճախոս կերպով գրել էին. «Եկեղեցու գիրկը հանձնեցին մեծ մարդուն»։ Թոմը հիշեց այն ծառը, որն իր աչքի առաջ սև մարդը կտրեց, և որն արդեն պատրաստի վառելափայտ էր։
«Թող ծովահենը խորովվի»,  մտածեց Թոմը։ «Ում հոգն է»։
Նա այժմ միայն համոզվեց, որ տեսածն ու լսածը երազ չէր։ Թոմը սովորություն չուներ լուրեր փոխանակելու կնոջ հետ, բայց քանի որ դա անսովոր գաղտիք էր, կամովին պատմեց նրան այդ մասին։ Թաքցրած ոսկու անունը լսելով, կնոջ ընչաքաղցությունը գրգռվեց, և նա համոզեց ամուստուն ընդունել սև մարդու բոլոր պայմանները, ձեռք գցել այն, ինչ ցմահ կհարստացներ նրանց։ Ինչքան էլ Թոմը ցանկություն ունենար իրեն սատանային վաճառելու, բայց եւ այնպես որոշեց չանել այդ, կնոջը չզիջելու համար։ Եվ հակադրվելու ցանկությունից դրթված կտրուկ մերժեց։ Այդ հարցի շուրջը նրանք անընդմեջ եւ անհողդող դվիճում էին։ Բայց որքան կինը շատ էր խոսում, այնքան վճռական էր դառնում Թոմը կնոջը չգոհացնելու համար։ Վերջապես կինը որոշեց ինքը գործարքի մեջ մտնել և եթե հաջողվեր, իրեն պահել ամբողջ ձեռքբերածը։ Լինելով ամուստու նման անվախ, ամառային մի օր իր ինքնադեմին գնաց դեպի հին հնդկական ամրոցը։ Նա մի քանի ժամ բացակայեց, իսկ երբ ետ դարձավ, զուսպ էր ու մռայլ։ Ինչ-որ բան ակնարկեց սև մարդու մասին, որին տեսել էր մթնշաղին, բարձր ծառի արմատները կտրելիս։ Մարդն անտրամադիր էր եղել և համաձայնության չէր եկել։ Կինը նորից պետք է գնար սև մարդու մոտ, նրա գութը շարժող առաջարկով, բայց թե ինչ էր դա, խուսափում էր ասել։ Հաջորդ երեկո կինը, գոգտոցը լիքը լցրած, նորից գնաց ճահիճ։ Թոմը երկար սպասեց կնոջը, բայց իզուր։ Կեսգիշերը եկավ, նա չհայտնվեց։ Առավոտը, կեսօրը, գիշերն անցան, բայց նա չեկավ։ Թոմը սկսեց անհանգստանալ նրա անվտանգության համար, մանավանդ երբ հայտնաբերեց, որ կինը գոգտոցով տարել է արծաթե թեյամանը, գթալներն ու արժեքավոր բոլոր իրերը։ Մի գիշեր էլ անցավ, մի առավոտ էլ եկավ, բայց կինը չկար ու չկար։ Մի խոսքով, նրա մասին այլևս ոչինչ չլսվեց։ Թե ինչպիսին էր նրա հետագա ճակատագիրը ոչ ոք չիմացավ, չնայած շատերին էր այն հետաքրքրում։ Դա այն փաստերից մեկն է, որ զանազան պատմիչների կողմից տարբեր մեկտաբանություն է ստացել։ Ոմանք հաստատում էին, որ նա կորել է ճահճի խճճված բավիղների մեջ և խեղտվել որևէ փոսում կամ ճահճուտում։ Մյուսները, ավելի չարամիտները, ակնարկում էին, որ փախել է տան իրերով և գնացել մի այլ գավառ։ Մինչդեռ մի այլ մաս ենթադրում էր, որ գայթակղողը քաշել էր նրան սարսափելի ճահիճը, որ կացինը ուսին մի սև, հսկա մարդ, այդ նույն գիշեր երևացել էր ճահճից դուրս գալիս, իր հետ տանելով վանդակավոր գոգնոցի մեջ փաթաթված ինչ-որ ծանր բան, հաղթանակացի հեգնական արտահայտությամբ։